Втори. Здравейте на всички. Здравейте на всички, които ни гледат. За нас е удоволствие да бъдем отново заедно. Днес ще продължим до там, докъдето свършихме предния път. Но вярвам с надграждане в малко по-различна насока. Та ще започнем с стиха, който завършихме предния път. Матей 11 глава, 29 стих. Вземете моето иго върху себе си и се научете от мен, защото съм кротък и смирен по сърце и ще намерите покой на душите си. Това, което завърших предния път и което ви споделих, време е душата ми да пораста. Вярвам, че покой на душата означава почивка на душата, място, където душата да се чувства добре и да бъде снабдена във всяка една сфера, за да няма нужда да водим битки сами вътре в себе си. И вярвам, че покой на душата си аз лично бих намерил единствено в растежа в духа. Когато духът ми порасне до толкова, че душата да бъде снабдена във всяка една сфера. И се задавам въпроса, какво е растеж в духовното. За мен лично растеж в духовното означава растеж във вярата. Да стигна до това място, в което да си погрижа за брата до себе си, пренебрегвайки своите лични нужди и битки, загърбвайки ги и споделяйки битката на брата до себе си. В духовен дом говори. Да израсна до толкова вяра, че да вярвам, че аз съм снабден. Да израсна до това място на зрелост. И затова днес вярвам, че словото ще ни води в тая насока относно зрелостта. Днес ще разгледаме две случки от Библията, от Словото. Едната е в Битие, 9 глава, от 18 стих надолу. Тогава, когато Ной слезе на сушата, разработи земя, пося лозя, обра плода от лозята и се описа с вино и се разсъблече гол в шатъра си. Той там беше с тримата си сина Сим, Хам и Яфет. Хам видя слабостта на баща си и вместо да се погрижи, той си позволи да го обсъжда с братята си. Та се задавах въпроса, виждайки слабо място, къде е зрелостта на синовете, ако това отнеме вниманието им? И отнеме вниманието им към слабостта на брата или на духовния баща, отнеме вниманието им от духовните отношения и взаимоотношения, които вярвам, че такива трябва да бъдат, когато сме в духовен дом. Хам направи точно това. Видя човешката слабост на баща си. Но имаше двама сина, които бяха пораснали до тая зрелост да се погрижат, да покрият слабините, слабите места на баща си. Те сложиха покривалото на рамените си и вървяйки към баща си, вървяха назад, да не видят слабото място и да не бъдат изкушени. Това са зрелите синове, които застават и там, където виждат слабо място в баща си, там го покриват. Зрелите синове, които издигат ръце в трудно време, зрелите синове, които казват, тая слабост, която виждам, това е човешка слабост. Но човешката слабост на мен не ми дава нищо. По-скоро ми отнема. Затова вярвам, че в зрелостта ние заставаме и виждаме и помежду си се виждаме по правилен начин, виждаме и духовния баща по правилен начин. Правилното виждане и гаранция за правилни взаимоотношения. И ако не застанем в тая позиция да сме на място, в което да не се влияем от външни фактори, това не означава, че не сме синови. Но за мен лично означава, че трябва да ревизираме зрелостта си, да се видим на кое място сме. Къде сме в момента, докъде сме изградили. Защото словото е движение. И ако сме позволили някъде да си починем още малко и да поспим по-докъсно, докато останалата част от дома са придвижили, ние сме изостанали в развитието си. И Бог никога няма да не изоставя. Никой до сега Бог не е изоставил. Но ние сами със себе си понякога спираме развитието си и не трябва да го правим. Бог ни е обещал, че оставя 99 овце в пустината и се връща дори за едната изгубената. Но това не трябва да е нашия принцип на живота, че ние винаги ще сме последната изгубената и ще разчитаме на това, че Бог няма да изоставя. За мен това е един хъс, който спортистите го придобиват. Не съм сигурен колко е правилен принципа и примера, който давам за спортистите, но съм сигурен, че хъса, който трябва да имаме за търсенето, за задълбочаването в словото, то състезателен хъс, който не е да се състезаваме помежду си, а да се състезавам сам с себе си. Аз и преди съм ви споделял. За мен това е добро, да се състезавам. Всеки ден да търса една думичка от словото, но да надградя в живота си. И тази думичка да донесе живот за мен. Вярвам, че всяко слово, което е надградило мен, после сме го споделили помежду си. Както и всяко слово, което е надградило вас. Просто трябва да изключим от ума си и от езика си. Просто да не го използваме, никога да не го изричаме. Едно изречение, което сме го чували много пъти. И аз много пъти е било на устата ми да го изрича. Толкова мога, толкова правя. И втората част на това изречение, ако имам повече, повече бих дал. Това е изречение, което не позволява да се оправдаваме и не позволява да не се посветим достатъчно в духовен дом. Достатъчно говоря да влезем в това място на зрялост, като зрял син, който носи отговорност за действията си. За мен това изречение е изречение, което буквално ни ограбва. Казвам ви, това изречение е много често. Не само говорим само за духовното, но това е изречение, което ни съсипва и ни ограбва и в физическото. Замислете се колко често си казваме, ами какво да направя, закъснях с 5 минути. Бързаха, ама видяхте, задръстване. Да, ама в Илхо няма задръстване. Големите градови ще кажат задръстване, ама в Илхо. Примерно, това е просто пример със закъснението, но това е начинът да се оправдаеш. Влизаш ли в място на оправдаване, ти влизаш в място, в което ти само ограбваш себе си. А вярвам, че в духовния дом, ние, посявайки се, ние не трябва да се позволяваме да биваме ограбени. Да бъдем в духовния дом посяти, така че духовния дом да бъде нашата стена, която ни пази от външни влияния. Както е израза «Моя дом е моята крепост». Много силно и тривиално звучи, като го кажеш от уста, но и в духовното според мен значението е същото. «Моя дом е моята крепост». Моят духовен дом е място, където аз съм се посял, където аз имам грижа и получавам грижа, където аз съм на място да съм изолиран от всички външни влияния. Всички влияния, които ме водят до мисълта толкова мога, толкова правя. В духовния дом принципите са различни. Там Бог ни учи и ни изпраща слово съвсем различно от човешките принципи, които виждаме всеки ден. В духовния дом стои покривалото. Чрез духовния площа ние сме покрити. Посявайки се в духовен дом означава, че ти си съгласил, ти си узаконил влизането си под власт, свързайки се с духовен баща. Покривалото, което стои над нас, обаче не е просто статично, не е просто покривало, което го получаваш и до там. Според мен, за покривалото, което под покривалото, което аз съм влезал, аз имам и грижа за него. Представете си, много лесно ще ви обясна с физически принцип. Представете си всички ние в момента завити под едно покривало. Та обаче това покривало постоянно, дъжд, сняг, слънце, температурни изменения. Това покривало с времето, ако ние нямаме грижа към него, то почва да загнива, то почва да се похабява. Това покривало почва с времето да става на дупки, почва да влизат пробиви, почва да влиза вятър. От вятъра почва да влизат слънчеви лъчи и малко по малко то се разпада. И аз вярвам, че покривалото, което имаме, е също като покривалото във физическото. Ние сме хората, които трябва да се погрижим и да се импрегнираме. Да импрегнираме този плат, който е над нас. Да импрегнираме това покривало до толкова, че когато вали, дъжда да не му влияе, когато пече, слънцето да не му влияе. И за мен това е зрялост, която от моя страна аз бих посял в грижа в това покривало. В случая да се погрижа тогава, когато духовният баща води битки, да не ги води на два фронта, а само на един. Защото духовният баща води битки с външни влияния и битки за нови завоевания, за ново слово, което идва в дума. И втория фронт обаче е да води битки с нас самите, с наши незрялости, с наш неправилна позиция, в която сме застанали, така както беше Хам. Хам не видя слабостта на баща си и нуждата да покрие баща си и да застане зад него, а той излезе и за да обсъжда баща си. И вярвам, че в трудно време, когато духовният баща води битки, ние сме тези, които заставаме под покривалото, го изграждаме толкова здраво, че той да води битки само за ново слово и нови завоевания. И думът ни да се предвижва, вместо да стои на едно място и да воюваме помежду си. Воюваме, говоря, в духовното. Никога няма да воюваме с пастор Иво и никога няма да воюваме помежду си, но говоря в духовното. Когато ние сме изградени и сме зрели синове, тогава вместо ние сами със себе си да воюваме или помежду си, ние бихме се фокусирали и бихме издигнали ръцете му. Бихме издигнали силата, словото, което е в него, за да победи и да доведе дома ни на ново място. Представете си, всички ви имате деца, представете си, а които нямат, ще разберат, когато имат. Представете си, всеки ден да воювате с децата си. Вместо да идите, да имате време да се погрижите за семейство, за дом, вие по цял ден да воювате с тях. Или да воювате вместо тях. Поради това, че те са не пораснали. Те са 40 годишни бебета. Представете си. Просто пример ви давам. Просто пример. И вярвам, че това е нашето време. Вярвам, че това е нашето време, което Бог ни говори да се смирим, да приемем Словото и смирението да бъде основа на нашия живот. И Бог ни предвижва чрез смирение, чрез упование единствено на Него, в тая зрялост да бъдем зрели, да се погрижим, да познаваме духовния баща и познавайки Него да знаем точно какво е Неговото виждане. И това е втората история, която ще разгледаме в числа 13 и 14 глава. Моисей прати съгледвачи да видят Ханаанската земя. В 13 глава. Числа 13 и 14. Целите глави. Моисей прати съгледвачи да видят Ханаанската земя, но само Исус, Навиев и Халев видяха според така, както би видял Моисей. Те видяха една твърде добра земя, земя на мед и мляко, земя, което те бяха способни да завладеят. Всички останали съгледвачи видяха с човешките си очи. Видяха една земя, с оградени, снабдени градове, които не можеш да превземеш, и една земя, която изпояш за жителите си, и една земя, в която има хора, които са в пъти по-големи от тях и ти изглеждаха като скакалци пред тях. И това бяха хора, които бяха се фокусирали в себе си, в липсите си, поради това, че бяха в пустината. Колкото повече се фокусираме в собствените си липси и битки, толкова по-слаби ставаме. Колкото повече се фокусираме в себе си, толкова повече забравяме за всички около нас. Да, всички имаме битки. Но Бог ни движи на това място да вярваме, че всяка битка е в Неговите ръце. Защото по-човешки, дори да спечелим, това ще бъде момент на печалба. Момент, на която не е узаконена и която след време се връща същата битка. Не знам случвало ли се, на мен ми се е случвало. В момент, в който не съм предал тая битка на Бог, а съм я водил сам, минава време и тая битка се връща. И пак Бог не ме е изоставил. Пак Бог се е върнал, дори да съм един единствен. Върнал се, подал ми ръка и аз съм продължил. Но за да продължа, вярвам, че малко по малко влизам в това място на зрелост. Както плодовете, никой не се е родил зрел. Зрелостта е процес, до който трябва да стигнем. В 14 глава всички, които видяха с човешките очи, скочиха срещу Бог и казаха: защо, Господи, защо ни доведе на това място? Защо ни караш? Ние сме тук на място, където да ни изтребиш. И сега е нашето време да влезем в нашата вътрешна стаечка, в която сме само ние и Бог, и да се зададем въпроса: доколко ние сме пуснали словото за партньорство да работи помежду ни? Доколко ние сме пуснали словото на грижа помежду ни да работи? Да видиш, че не си сам. Че там, където се чувстваш в пустиня, и там, където умът ти и Сатана ти говори, че там си, за да те унищожи Бог, точно там да видиш, че ти не си сам. Точно там да видиш, че ти с духовен дом и заедно минаваш това място. И заедно минаваш тая пустиня, в която просто е процес да се обрежат неща от тебе, да не бъдеш ограбен. Но всичко е въпрос на упование и на вяра. Затова аз, за мен това е една част от моя личен и висш пилотаж, както го наричаме. Място, където ти се струва най-трудното. За мен това е висшия, това е една част от висшия ми пилотаж. Да се науча да партнирам. Да се науча да взема всеки един от вас по-важен от себе си. Не е лесно. Не е лесно, но така ние се учим. На вяра чрез практика. Иначе просто вярата е думи. Вярвам, Господи, че битката е в Твои ръце, обаче бих ли оставил своята битка, а да воювам с някой от вас. Да воювам с духовния баща, да издигна ръцете му тогава, когато има нужда. Да имам тия взаимоотношения, че всеки един от вас да може да разчита да предаде живота си и да знае, че аз няма да го предам. За мен това е истинското партньорство. Иначе всичко останало е просто да си делим процент акции. Аз имам толкова, ти имаш толкова, моите са повече, аз ще управлявам. Добре, управлявай, обаче мога ли да ти предам живота си в твоите ръце, да разчитам на теб? И това е партньорство в духа. За мен лично. Не е лесно. Поне за мен. Но вярвам, че колкото повече познаваме духовния баща и колкото повече имаме взаимоотношения с духовния дом, с синовете, с хората, да сме заедно, да се споделяме, толкова повече ние се учим на това партньорство. Защото партньорство между непознати не съм чувал да има. Дори в бизнес средите. Партньорство, където и да има, се е родило поради това, че хората се познават и се имат доверие един на друг. И вярвам, че точно това Бог научи да имаме тия взаимоотношения, да влезем в това място на зрялост, където аз да бъда зрял в отношенията си с Бог. Да имам отношение като зрял син, който казва: кажи ми с какво мога да си погрижа. Какво има нужда да помогна, да участвам и аз в трапезата. Какво има нужда, къде духовният баща отива да воюва, да тръгна и аз след него. Защото тръгвайки след духовния баща в битка, аз знам, че оставям моя дом не сам и без грижи, а на грижите на Бог. И това е една вяра, която за мен лично е доста по-дълбока от това, което мога да го кажа с думи. Това е вяра, която вече трябва да дойде на практика. Наскоро след една ситуация, за мен лично премина и се зададох въпроса: как би постъпил пастор Иво на мое място в тая ситуация. И знаете ли, колкото и често или рядко се случва, но колкото по-често се случва да се задавам този въпрос и отговор, лично в себе си, знаете, всеки си дава искрен отговор. Сами в себе си не си позволяваме да се лъжим или да крием. Колкото по-често си отговарям на този въпрос, че доколкото го познавам, той би постъпил по същия начин, това наистина ме радва. Радва ме обаче малко и се фокусирам върху това да не е радостта да измести установяването. Защото ако съм достигнал до това място в определена ситуация да постъпя така, както би постъпил той, за мен лично означава, че аз съм позволил Словото в мен да работи. Защото духовният пример, който имаме чрез пастор Иво, за мен това е Словото, което е на практика. И за мен това е истинското партнеране. Да познаваш човека до себе си, да познаваш първо духовния баща. И това трябва да бъде основата на духовен дом според мен. Защото без духовен баща не би имало духовен дом. Ако познавам духовния баща и когато той ме изпрати, аз бих видял през неговия поглед. Бих видял ситуацията през неговия поглед, така както видяха Исус Навиев и Халиф. Те видяха едно твърдо добро място, което бяха способни да завладеят. Това им беше обещано от Бог. И вярвам, че това е времето, в което се движим в момента. Да се зададем въпроса за партньорството, докъде сме стигнали, всеки лично за себе си. Да се зададем въпроса колко лични битки победихме тая година. И да се зададем въпроса докъде аз бих стигнал във вярата. Достатъчно ли? Знам, че винаги има още какво се иска, винаги. Никога не съм си отговорил на последния въпрос докъде бих стигнал във вярата или докъде съм стигнал с отговора достатъчно е. Никога. Но и това е вярата. Вярата е движение, в което да се движим и да следваме бащата. Вярвам, че следвайки бащата, ние сме способни да се погрижим. Когато си на една крачка от баща си зад него, ти виждаш точно къде той има нужда да застанеш. От коя му страна? какво той има нужда да направи, да направиш, да се погрижиш в битката, която той води. Въобще не ми е лесно. Честно ви казвам. То само и се личи. Но въобще не ми е лесно просто да го кажа това нещо, като знам, че трябва да го живея. И вярвам, че това е процеса, който Бог движи мен, който движи пастор Иво да следва пастор Георги, щом словото е било изпратено, значи е било, сега му е времето да се освободи. И... Но за мен лично не е лесно. Та, не е лесно да се практикува. Лесно е да се изправя това, което Бог ми е говорил да ви го споделя. Но вярвам, че не е това принципа на словото, което е в нашия духовен дом. Това съм видял в пастор Иво и когато той каже, ние сме пионери, аз го вярвам и го виждам, че е така, защото виждам го, че той го практикува преди да го говори. Говори ви, мисля, че на приемното или на по-приемното събрание, когато имах честа да споделя слово, но наистина това, което съм видял, че той не си позволява неща да говори, които не ги е заживял. И точно това се старая и аз да правя и затова я казвам, че не е лесно. Но Бог надвижи точно в това място, да бъдем заедно, да се грижим един за друг, но първо да имаме взаимоотношения с духовния баща. И тогава, когато той има нужда, всеки един от нас да застане и да бъде на мястото, което си е разпознал. Защото свързвайки се с духовен дом, ти се разпознаваш и знаеш своето си място. Знаеш си мястото, къде и каква благодат ти имаш и къде и какво ти можеш да допълниш. И когато дойде време на битка, тогава ние оставяме своите лични битки. Аз вярвам, че така, това е правилният принцип, да оставя своята лична битка за момент и да се фокусирам върху общата битка. Защото битките, които води духовния баща, те са общи битки. Те са битки за целия дом. Те не са негови лични. Те са битки, в които целият дом се придвижва според това, което е постигнал духовния баща. Аз вярвам, че винаги е успех. Поради това, че има духовни синове и заедно заставаме зад него. И говорихме с Миленка, с моята съпруга вчера. Споделях какво Бог ми е открил и за какво днес ще говоря. И чрез нея дойде едно слово, което вярвам, че е много важно. Наистина да си го припомняме в главата. Това, което се случва много често. Съгласяваме се и казваме, да, това слово е прекрасно, това е истина, това слово ще промени всичко в живота ми, но има нещо, което виждаме със своите си очи и това не спира. И това са обстоятелствата. Това са обстоятелства, които са около нас, които ни казват, да, е сега съгласяваш се, обаче утре като излезеш и като видиш на работа, ще видим. Дали ще забравиш своята лична битка и своите ангажименти и да се погрижиш първо за духовен дом. Това са обстоятелства, които изместват Бог в живота ни и това са обстоятелства, които спират развитието ни. И вярвам, че сега, освобождавайки се това слово за зрелостта, това не е поредното слово, на което казваме, да, така е, истинно е, ще бъде, това слово ще промени живота ми и утре да допуснем обстоятелствата да бъдат по-големи от Бога. Аз съм човек, който много обичам да говоря, всички ме познавате. И много често допускам да изговарям неща, които после като премисля съжалявам. И затова вярвам, че точно това е една част от зрелостта, която аз лично имам да изградя, да се науча да говоря когато трябва и когато има нужда. Да не много слоя, защото както знаем всички, всяка дума излезла от нашата уста била изпитвана. Тъй като сме духовни синове и носим духовна власт. Затова вярвам, че сега е моето време на смирение под духовна власт и това е ключа за растежа на моята зрелост. Вярвам, че сега е моето време, в което не просто да ви говоря, а да бъда, да влеза в това място, в което първо да слушам това, което Бог ми казва и тогава да си позволявам да говоря. Защото не е полезно. Вярвайте ми, наистина словото се изпитва. Всяка една дума, която излезе от устата, не била изпитвана. И понякога, като дойде изпитанието и се сетиш какви си ги надробил, сърбаш си го, ама не ти е хич приятно. Затова това е моето нещо, в което вярвам, че се изграждам в зрялост. Всеки от вас знае какво има нужда да се изгради. Но на първо място аз вярвам, че изграждайки се в зрялост, изграждам се, за да стана и да бъда качествен воин, който да защити стената на този духовен дом. Да застана до бащата и да го последвам без да питам, без да задавам въпроси или пък има и възможността въобще да не го чуя, че той тръгва на битка. Фокусирайки се върху своите си битки, понякога и това се случва. Въобще не разбираме, че бащата е отшел на битка. Духовния баща. Така. За тези, които не чуха. Хората в Йохо казаха и за нас и от нас. Така. Вярвам, че всяко слово отключено и изговорено в духовен дом, то е слово и храна за целия дом. Има много какво се размишлява и да се задълбочава. Но това е, което аз как да споделя и което Бог ми е открил. Вярвам, че има храна за денове напред. Всеки да се зададе въпроса и да се отговори. И да не си да време на изпитание, а да се даде време на възпитание. Да възпитаме зрелостта в себе си. Сега ще се помолим и ще благословим. Вярвам, че словото ще бъде установено през тази седмица. Благодарим ти, Татко. Благодарим ти за Твоето слово. Благодарим ти за Твоята грижа. Благодарим ти, Татко, за това, че ти си изпратил слово, което да дойде и да бъде храна за целия дом. Да бъде храна, Татко, и да бъде придвижване всеки според благодата и според мястото, на което се намира. Вярвам, Татко, ти да откриваш и ти да благославяш през тая седмица, да говориш на всеки един лично в стаята му, да му говориш, Татко, и да му откриваш всеки според търсенето му. Благодаря ти, Татко, благославям словото, което изговори днес, словото, което беше твоето семе в твоята ръка, което ще роди стократен плод според всеки според търсенето му, Татко. Благодаря ти за добрите ниви, които ти приготвя, за разработените, за отворените сърца, които ти днес изпълни, Татко, и благослови. Да бъде, Татко, твоето слово, изобилие и благодат. Да бъде една седмица изпълнена с твой успех, не с нашия. Всеки да вижда, да разпознава, да търси и да приема, Татко. Благодарим ти. Благославяме тази седмица, оставяме в твоите ръце да бъде твоята воля, Татко, върху всеки един от нас. Амин. И амин, Татко. Амин. Поздрави на всички и до скоро.